Ydych chi erioed wedi am fod Dyw yn tynnu fendith oddi wrthoch chi mewn rhyw ffordd? Rywsut bod Dyw yn pellhau bod o ddim yn gwenu arnoch chi. Oeddech chi unwaith yn teimlo fod popeth yn dda, ond dyna mae pethau'n codi sy'n gwneud i chi feddwl. Dwi'm yn mynd i allu gweld yn ffordd ymlaen trwy'r sefyllfa arbennig yma. Bod na fendith oeddwn ni'n mwynhau ar un adeg a rywsut y fendith wedi cael ei dynnu yn ôl. Un enghraifft amlwg iawn i chi. Pan ddes i yma yn Weinidog yn ôl y 1985, oeddwn ni yn eglwys deithiol. Oeddwn ni am amser lawr yn Hirail yn y garth, wedyn, yn Hirail, wedyn ddar ni symud i ganol y dre i lle mae'r ryw gaffir o'n, a wedyn oedden ni lawr yn y garth ac yn y blaen. Ac wedi 19 o flynyddoedd o weddio. Dyma Dyw'n rhoi cartref, rhoi capel i ni. Bendith. A bendith amlwg yn dod o hynny. Ond rywsut rwan, rhai blynyddoedd ar ôl hynny, ydy Dyw'n tynnu y bendith yn enôl. Ydy ni'n mynd nôl yn eglwys deithiol. Ydy ni rywsut wedi mynd ar goll yn y cyfamser. Wedi... Pam? Pam tybed? Rwan, thefnos yn ôl pan o'n i yma, o'n i'n sôn am y gwirthiau, ac am y ffaith nad ydyn ni ddim yn gweld gwirthiau tebyg yn y dydd ni. Ond un o'r pethau o'n i'n ei ddeud, wrth gwrs, ydy fod y gwirthiau yn arwyddion. Pan ydyn ni darllen yn y gair am bethau rhyfeddol yn digwydd, maen nhw yn deud rhywbeth am Dduw wrthon ni. Yn arbennig yn hanes yr arglwydd Iesu Grist a'r gwirthiau gyflawn o ddo, maen nhw'n deud rhywbeth am pwy ydy o, am ei ogoniant o. Maen nhw hefyd yn deud rhywbeth am y ffordd mae o'n ymwneud â ni. Sut mae o'n gweithio yn bywyd ni. Ac felly heddiw, dwi am edrych ar un o'r hanesion hynny. Y Mathew 14. A fel ydych chi'n cofio, oedd y gwaredwr fan yma wedi porthi'r 5,000. Y wyrth ryfeddol yna, cymryd rhyw bicnic bach, 5 tors a 2 bysgodyn, a wneud o yn wledd i filoedd. Hyn yn arwydd yn deud rhywbeth, wrth gwrs, y diwrnod wedyn, dyma Iesu'n deud wrth y tyrfa, da chi'n dal i ddod atai, da chi'n chwilio am y bara, ond fi di bara'r bywyd, chwiliwch am y bara sydd ddim yn mynd i ddarfod. Oedd hwnna yn wyrth yna. Ond yna, ar ôl y wyrth yma, mae'r gwaredwr yn danfon y disgyblion yn ôl yn y cwch ar draws y môr. Mae'n deithio nhw ewch draw, a mae'n siŵr bod wedi deud lle oedden nhw fod mynd, mae'n byr debyg mae Capernaum, oedden nhw fod mynd draw iddo fo. A wedyn mae o wedyn yn gorffen yn anfon y dyrfa adre yn rhoi iddyn nhw fendith iddyn nhw gael mynd adre am y noson. Ac yn y cyfamser mae disgyblion yn rhwyfo. A maen nhw'n rhwyfo. A maen nhw'n rhwyfo. A mae'r gwynt i codi. A maen nhw'n methu cyrraedd fan lle maen nhw'n mynd. A dyn ni'n clywed, mae rhwng 3 o'r gloch a 6 o'r gloch y bore erbyn hyn. Hynny di, mae'r amser, maen nhw wedi bod yn rhwyfo am oriau. A mae'r gwynt i codi, a maen nhw mewn trafferth, a maen nhw'n stryglo. Ac yn sydyn, maen nhw'n gweld, wel be oedden nhw'n feddwl ar y ddechrau, oedd rhyw ysbryd neu ddrychiolaeth. Ond mae Crist i hynna'n yn cerdded atyn nhw ar y tonau. A pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy'n estweud dychiolaeth yw a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu hwy, codwch eich calon, meddai, my fi yw, peidiwch ag ofni. A wedyn mae gair Pedr, mae brawddeg Pedr yn dod yn dydi chwarae teg. Pedr yr un byrbwyll, Pedr yr un oedd wastad yn frwdrydig. A tebodd Pedr ef, arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonau. A dyn ni'n cofio ddarllen bod Pedr wedi llwyddo i gerdded ar y tonau dod at Iesu. Mae'n mentro allan o'r cwch, ond yn y diwedd yn gorfod gofyn am help, achos oedd o'n ofni i'r tonen, ofni sŵn y gwynt, a'r arglwydd yn gafel ynddo fo yw achub. Rwan, be mae yr hanes yma'n yn ddeud wrtho ni, ynglyn â yn bywydau ni fel Cristnogion, yn bywyd ni fel eglwys, a be dyn ni yn ceisio i wneud? Be mae'r Ysbryd Glân eisiau ni weld yn yr hanes? A'r peth cyntaf ydy, doedd y ffaith fod y disgyblion mewn trafferth ddim yn golygu bod nhw ar fai. Oedd nhw'n ceisio cyrraedd y pentref ma draws y môr, roedd y gwynt wedi codi ac oedd nhw'n ofni bod pethau mynd i fod yn mynd yn waith, bod nhw, mae'n debyg, yn mynd i foddi, nid nhw fydd yr cyntaf i foddi y môr Galilea. A mae Cristnogion yn aml cael unig mewn trafferthion, tydi bywyd ddim yn fel i gyd, a dyn ni yn dod ar draws rhwystre. Ac un o'r pethau mae'r diafol yn ceisio i wneud i ni ar adegau felly ydy deud, wel, dych chi fan yma, achos mae dyna beth dych chi'n heiddi. Dych chi wedi gwneud llanas o bethau. Chi sydd ar fai, a dyma pam bod chi fan yma, mae Duw wedi troi cefn arnoch chi. Wrth gwrs, mae yna adegau pan mae'n wir mae ni sydd wedi creu trafferth i ni yn hynny. Ond i wynebu anawsterau ddim yn arwydd sicr bod rhywbeth o'i le. Hynny di os da ni a di gwneud rhywbeth anonest a di'n cael ei dal. Wel, a da ni'n cael ei dal. Wel, wrth gwrs, ni sy'n tynnu trwbl arno ni'n hynny'n. Neu os da ni'n gwybod bod ambell i sefyllfa'n sefyllfa lle da ni'n mynd i gael yn temtio. A da ni wedyn yn mynd i'r sefyllfa'n yn fwriadol. A da ni'n disgyn i'r temtasiwn. Wel, ni sydd ar fai. Achos dyn ni ddim wedi arfogi'n hyn yn ymddigon yn erbyn y temtasiwn. Neu falle dyn ni'n esgylusio'n perthynas efo Duw. Dyn ni ddim o'r gyson y cyfarfod efo'n cryd Grisnogion. Ddim yn cadw mor agos at Duw ag y dylen ni. A mae yna drafferth yn dod a mae Duw fanno fel petai o'r dylen ni ddiolch iddo fo. Mae yna'n deffro ni. Di pethau ddim yn iawn, a mae rhaid ni droi nôl. Ni mae'n adegau felly pan mae trafferth yn dod, a ie, ni sydd yn gyfrifol. Ond fan yma, nid yna oedd wedi digwydd. I ddweud y gwir, oedd y disgyblion ar lwybr i fusdod. Oedd Crist wedi gorchymyn iddyn nhw, ewch ar hyd y llwybr yma. Ac wrth iddyn nhw fynd ar hyd y llwybr yma, dyma nhw'n ffeindio eu hunain yng nghanol storm. A mae'n gallu bod felly yn yn hanes ni. Un ni yn y Beibl, o Job, yn llawn helyntion erchill. A'i gyfeillion yn mynd, wel, yli Job, er bod pawb yn meddwl bod ti'n fwy go lew, mae rhaid bod na ryw bechod cudd yn dy fywyd i, a dyna pam bod ti'n cael y trafferthion yma. Ond na, o Job yn ddieuog o'r pethau oedden nhw'n ei gyhyddo fo ohonyn nhw. Y diafol oedd yn sibrwd yng nghlystia Job trwy'r cysurwyr yma. A dwi'n cofio ymweld â gweinidog yn yr ysbyty, a mi oedd yn dioddau o gancr. Ac oedd o'n ddigalon. Oedd o'n ddifrifol i ddigalon. Achos oedd o'n amem a cos boedd y cancr yma. A fod Duw rywsut wedi troi cefn arno fo. A ngweinidogaeth i y dyrnod hwnnw oedd i sicrhau o na. Nid Duw felly ydy dy Dduw di. Mae'n dy garu di. A mae'r afiechydon mae'n dod achos da ni mewn byd syrthiedig. Mae Duwiau'r paganiad yn rhai felly. Ie, o Duwiau'r paganiad yn danfon pob math o felldithion os oedd rhywun ddim yn i bodloni nhw efo'r aberthau. Neu, chi'n bod, mae'r syniad o karma bod pethau'n digwydd i ni yn ôl be dyn ni wedi gwneud. Chi'n bod geiriau'r diwynydd arbennig yna, Maria yn y Sound of Music. Sometimes during my childhood I must have done something good. Ac oherwydd hynny bod na rhywbeth da yn digwydd iddi rwan wrth iddi hi a Captain Von Trapp ddisgyn mewn cariad efo'i gilydd. Wel, na nid yna. Hynny di gwrthwyneb hyn. Wrth gwrs, sometime during my childhood, I must have done something bad pan oedd rhywbeth drwg yn digwydd, yn digwydd i ni. Na. Mae trafferthion yn gallu dod ar ein traws ni, a di o ddim yn arwydd bod ni ar y llwybr anghywir o angen rheidrwydd. Achos mae Dyw'n dal i'n caru ni. Achos dyma'r peth nesa i ni sylwi am yr hanes yma. Doedd y ffaith i bod nhw mewn trafferth ar y môr ddim yn golygu fod yr arglwydd ddim yn gwybod. O'r blaen oedden nhw wedi bod mewn storm ar y môr ar pryd hwnnw, roedd yr arglwydd efo nhw yn y cwch, oedd yn cysgu yng ngwyled y cwch a gallen nhw alw arno fo. Rwan, oedd yr arglwydd wedi gadael nhw oedd ar ben y mynydd. Ac oedd wedi gadael nhw, oedd nhw ar eu pen eu hunain. A dyna panic yn gafel, a mae hynny'n gallu digwydd i ni, yn dydy. Un arall o dactegau'r diafol yn perswadio ni, o, dyn ni yn y sefyllfa yma ar ein pen yn hunain. A nad ydy Dyw ddim mewn gwirionedd yn yngwylio ni, mae Dyw wedi'n anghofio ni. Dyna ddiw am fydyddiwr yn ofni pan oedd o wedi cael ei roi'n y carchar. A herod yn ei fygwtha. A di'r Meseia, a Iesu di'r Meseia. Neu Elias, dych chi'n cofio, oedd ar fynydd Carmel wedi cael ei fuddugoliaeth mawr yma ar broffwydi Baal yn y gysadliaeth fawr ar fynydd Carmel. Ond wedyn oedd Jezebel wedi ei fygwth o adma fo'n ffoi'r anialwch a deud wrth yw, be mi'n selog iawn dros arglwydd yw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliad ar digyfamod a bwrwd a llorau i lawr a llad y broffwydi a'r cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl, ac mae ti'n ceisio fy einioes innau. Di ar ben yn hynna'n. Mae'n ormod. Ond na, roedd Dyw yn gwylio. A pan da ni darllen hanes y disgyblion ar y môr yn Efengyl Marc, da ni'n darllen fel hyn. Wedi canu'n iach iddynt, aeth ymaith i'r mynydd i weddio pan aeth hi'n hwyr ar oedd y cwch ar ganol y môr ac yntau ar ei ben ei hun ar y tir a gwelodd hwy mewn helbil wrth rwyfa. Oherwydd oedd y gwynt yn ei herbyn. Oedd o yna yn gwylio. Ac oedd o ddim jyst yn gwylio. Oedd o'n gweddio. Oedd o'n gweddio ac yn y weddi yna mae'n siŵr i fod o'n gweddio drostyn hw. Yr eiriolwr yn y nef, da ni newydd fod yn ganu amdano fo. Dwi wedi defnyddio'r hanes yma o'r blaen i eglir ar pwynt yma. Douglas Macmillan oedd yn bregethwr grymus yn yr Alban, ond cyn iddo fynd y bregethwr oedd o'n ddigael. A dyma fo, mae'r hanes yn ei lyfr bach oedd The Lord Our Shepherd. Mae'n cyfres o bregethau nath o ar drydedd Salm ar Hugain. Oedd o'n sôn am adeg pan oedd o yn fugail, yn sefyll ar ben y mynydd, yn eistedd ar ben y mynydd, ac islaw iddo fo oedd defed yn y cae. Ac oedd na lwynog yn y cae. Gyda llwynog yn gyrru'r defed, yma'n poeni'r defed, ac yn ei gyrru nhw'n agos at ryw gors oedd yng ngochr y cae. A'r defed yn ofni, a'r defed ddim yn gwybod be i wneud, ac yn rhedeg yma gacw, ac yn mynd yn agosach at y gors yma oedd yn gornel y cae. Am siŵr bod y defed yn meddwl, da ni mewn trwbl, mae'r llwynog yn mynd i gael un ohono ni. Ond oedd y bugail yn gwylio, ac unwaith oedd yn meddwl bod y llwynog yn mynd yn rhy agos, yn rhy bell. Dyma rhaid i fysyddyn ei geg, chwibanu. A'r llwynog yn ffoi am ei einus. Oedd y defed yn ddiogel, achos oedd y bugail yn gwylio. A jyst oedd ddim un eiliad pan y fyddwn ni yng ngolwg yn harglwydd ni. Mae'n yn gwylio ni. Mae'n yn gwylio ni rŵan ac yn gwybod yn union sut mae arno ni. Yn gwybod yn llawenydd ni, yn gwybod yn gofyd ni. Mae'n gwybod beth ydyn ni'n obeithio amdano fo, a mae'n gwybod beth sy'n brifo yn yn calonau ni ar hyn o bryd. Wrth y modd efo yr hanes neu pan mae Steffan yn cael ei fersyru pan mae'n cael ei labyddio yn llyfr yr actau gan y rhai oedd yn ei gondemnio fo. A Steffan yn llawn o'r ysbryd glân, syllodd Steffan tu ar nef a gwelodd ogoniant Duw ac Iesu'n sefyll ar ddeheulaw Duw. Yn iddo yr arglwydd, da ni'n darllen yn y Beibl yn eistedd yn y nef ar ôl ar ddeheulaw'r tad. Ond rwan oedd Steffan yn mynd trwyddi ar arglwydd, nid yn gallu just eistedd yn y nef, mae'n codi, mae'n sefyll i edrych a gwylio beth sy'n digwydd i'w dyst ffyddlon. Di'r ffaith yn bod ni mewn trafferth ddim yn golygu fod yr arglwydd ddim yn ymwybodol o'n anghenion ni. Peth nesaf ni weld yn yr hanes. Mae'r awdurdod yn nwylo Crist i dywelu'r storm. Os oedd y tonen edrych yn fawr i'r disgyblion, os oedden nhw'n ame bod y dŵr yn mynd i ddod fewn i'r cwch a bod nhw'n mynd i suddo'n ganol y môr, oedd na un oedd yn gallu cerdded ar y tonen. A mae yn dod atyn nhw, ac wedi iddynt ringo'r cwch, gostegodd y gwynt. Gostegodd y gwynt. Mi dawelodd y storm. Fel Douglas Macmillan, efo'r un chwibaniad, oedd y defed yn gwybod bod nhw'n ddiogel. Dyma un o'r blaen oedd wedi bod yn y cwch mewn storm a jyst efo gair yn deud wrth y gwynt am dywelu ac oedd y storm yn tywelu a'r môr yn llonydd. A dyna beth sy'n wir am y gwaredwr, rhoddwyd i mi, meddwl efo cyn gadlu dysgyblion, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Bob awdurdod. Os cyfyd gwynt ymhestlog, os ria tonau'r môr, mae'r hwn mae ngobaith yn ddoi enw'n gadarnio'r. Yng nghanol pob pryferthwy, gall Iesu eto nawr a gair o stegu'r storm, nes bod tawelwch mawr. A dyna'n gobaith mawr ni yn de. Mae yna ddydd yn dod pryd bydd pob storm drosodd. Mae'r arglwydd wedi addo rhyw ddydd y cawn i fod gyda gef a bydd pob poen drosodd, bydd y dagrau gyd wedi mynd, wedi cael ei sychu ymaith gan i law tyner o ei hunan. Fi'n cofio'r emyn yna am fy nhad sydd wrth y lliw. Yn sôn am y toner, wan pan fwy hymchwydd yn cryfhau, fy angor sicr yw dof yn ddiogel trwyddynt oll, fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthladd tawel clud, o sŵn y storm a'i chlyw, y caf fy nediad llon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Cofio darllen llyfr gan Jerry Sitzer sydd yn Americanwr ac oedd o mewn storm ofnadwy. Oedd o wedi mynd efo'i wraig a'i blant mewn car ac oedd na rywun meddw wedi dod a taro fewn iddo nhw. Oedd i wraig o wedi cael ei lladd, o dau o'i blant o wedi cael ei lladd Ac oedd e jyst ddim yn gwybod ble mae Duw yn hyn i gyd, achos oedd y meddwyn yma wedi cael getaway hefyd efo'r cyfan. A dyma fy'n rhannu efo'i chwaer, fel oedd yn teimlo bod ei fyd yn dod i ben, felly oedd yn teimlo rywsut. Wel, dyma fy'n cael bron fel breiddwyd neu gweledigeth, lle oedd o, a tu ôl iddo fo, oedd yna gymyledion yn croni ac oedd yn storm yn dod ar ei ôl o. A oedd o'n rhedeg ar ôl yr hael, oedd yr hael yn mynd lawr dros y gorwel. Ac oedd o'n rhedeg, ond oedd y cymyledion jyst yn dod. Ac oedd o'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd o'n mynd i jyst gael i ddal yn y storm. A'r chwaer yn deud wrtho fo, os wyt ti eisiau gweld yr hael, nid ffoi ti ar machlid wyt ti fod wneud, tro ffwr arall, dos fewn i ganol y storm a ddweud i drwodd yr ochr arall, a bydd yr hael yn codi yr ochr arall. Mae Duw wedi addo. Mae Crist wedi addo. Ni chaiff neb ei dwy'n hwy o'm llaw i. Os ydych chi'n Gristion heddiw, ydych chi'n ddiogel yn nwylo Duw. Does dim byd yn mynd i allu dod rhyngddo chi a chariad y Crist sydd wedi rhoi i einioes drosto chi. A bydd oedd Jerry Sitzer drwy i storm, drwy'r gweithaf yn i storm, er nad oedd bywyd wrth gwrs ddim yn hawdd am flynyddoedd wedi hynny. Felly mae hi yn nwylo Crist i dawelu'r storm, fo sydd efo'r gallu, a da ni'n gallu ymddiried ynddo fo. Ond os dwi wedi rhoi tri pwynt, di'r ffaith bod ni mewn trafferth ddim yn golygu bod ni ar fai. Di'r ffaith bod ni mewn trafferth ddim yn golygu fod Duw wedi'n anghofio ni neu bod nhw ddim yn gwybod am ein sefyllfa ni. Crist sydd ar ateb, Crist sydd ar gallu dawelu'r storm. Ond dwi eisiau bod yn fwy positif na jyst bod Crist yn gallu dawelu'r storm. Gyda Crist, gallwn ni gerdded ar y tonnau. Mae yna fwy na bod ni jyst yn goddef y treialon a rywsut yn crafu'n ffordd drwyddi. Fe welodd Pedr y gwaredwr yn cerdded, a deud y geiriau yna, wel, chwarae teg i Pedr. Arglwydd, os tydi yw gorchymyn i mi ddod at ar y tonne, fyddai ni wedi swatio yn y cwch yn hynna, ond na, mae Pedr, mae eisiau wneud mwy, mae eisiau camu allan o'r cwch, mae eisiau cerdded ar y tonne, a mae'n llwyddo i wneud hynny, tra mae olwg o ar yr arglwydd Iesu Grist. Ie, wedyn mi ddarion sydyn sylweddoli, ei, be dwi'n neud, dwi ar y tonnau, a mae'r dŵr sydd o dannau, a mae'r tonnau'n fawr, a mae'r gwynt yn chwythu, a dyma fo'n dechrau sydd o pryd hynny, ond na, cyn hynny, oedd o wedi cerdded ar y dŵr. Chi'n cofio, mor aml yn yr hanes yn y Beibl, da ni'n gweld rhai mae'n sefyllfaidd a dyn mewn sut ar ddeiar maen nhw'n wynebu hyn. Ond fe gerddodd Siadrach, Mesach ac Abednego yn y fflamau yn ddianaf. Oedd Eliseus a'i was yn Ninas Dothan. A dyma brenin Syrian dod ac amgylchynu'r ddinas er mwyn i ddal o. Ac er mwyn i laddo. A'r gwas yn panicio yn y llwyr, ond Eliseus yn gweddio ar ei Dduw agor lygaid y llanc fel y gwela. Ac os oedd cerbydau Syrian edrych yn fawr tu allan ei ddinas, ar y bryn lle oedd dinas Dothan, dyma'r llanc yn edrych yn ennill i yna gerbydau tanllid. A meirch tanllid. Oedd Duw ei blaid a. Oedd Paul a Silas yn y carchar yn Philippi wedi cael eu chwipio. Oedden nhw mewn poen wedi cael eu chwipio. yn y carchar, yn Philippi, ac ar gam yn y carchar. Ond be oedden nhw'n wneud? Oedden nhw'n canu salmau ac yn addoli Duw. Oedden nhw'n cerdded ar y dŵr, oedden nhw'n fwy na chon cwerwyr, oedden nhw'n fuddigol ieithus. Mae yna lyfr, dwi ddim wedi ddarllen ond dwi'n cofio'r teitl, dwi'n meddwl mae Sylvia oedd wedi sôn am y llyfr, llyfr gan John Ortberg. If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Dyma'r Crist sydd ganddo ni. Dyma'r un dyn ni'n gredu ynddo fo. Yr un sydd yn gallu peri bod ni'n gallu cerdded ar y dŵr. Ac felly, dyn ni'n gallu mentro ymlaen. Pryn ydyn ni sôn am ryw angen personol. Pryn ydyn ni'n meddwl am y capel a'r swm anferthol fydde rhaid i ni godi pe bydden ni eisiau atgyweirio'r capel neu beth bynnag. Da ni'n gallu mentro i wneud pethau. Dwi ddim yn dweud mae atgyweirio'r capel ydy ffordd ymlaen o angen rheidrwydd i ni. Hynny ydy, da ni'n mynd i ddod i benderfynu. Ond beth bynnag da ni'n penderfynu, da ni'n gallu mentro yn ffyddiog bod Crist yn gwybod, fod yn gweld, fod efo'r gallu i dawelu'r storm i ateb yr angen mewn ffordd fydd yn dwy'n gogoniant i'w enw fo a fydd yn dwy'n bendith a llawenydd i ni fod ni'n gallu rhyfeddu at ofal Duw drosto ni. Mae'r gai yma'r llawn o hyn ydy. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn, os yw Duw drosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun oedd ei draddodi farwolaeth drosom ni oll. Cysroddodd ei fab sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef. Pwy sydd i ddwy'n cyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sy'n ein collfarnu? Mae'n beien i wedi cael i tal llawn ar y groes. Doedd dim rhaid i ni wneud dim byd mwy na jyst pwyso ar y gwaredor. Rhoi yn ymddiriedaeth ynddo fo bod o wedi talu'r pris. A mae Duw yn y dyfarnu ni yn gyfiawn. Achos bod ni wedi'n gwisgo chyfiawnder Crist. Crist Iesu'r un a fe farw'n ytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan fel ym yn ysgrifenedig. Ie, mae'r periglon yma'n dod, mae'r gorthrymder, mae'r problem yma'n dod. Er dy fwy'n di, fe'n rhoddi'r ei farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifu'r efoldefaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, mae gen i'n fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all na gangau na geinioes, na gangylion na thywysogaethau, na'r presennol. Lle dyn ni rwan, diolch yn mynd i'n gwahanu ni o ddiwrthgariad Crist, na'r dyfodol, beth sy'n mynd i ddod? Na grymusterau, na cicheldere, na dyfnderau. Na dim arall y grewyd ein gwahanu ni oddi wrthgariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyna'n diogelwch ni. A rywsut, mae na ddydd yn dod pryd byddwn ni'n edrych yn ôl. A fyddwn ni ddim yn gweld bod yn dagren ni'n ofer fel y cyfryw. Ond fyddwn ni'n gweld fod Duw wedi cystrelu'n dagren ni, fod o wedi storio'n dagren ni fyny. A bod o wedi cymryd sylw o bob un. A bod o wedi gweithredu mewn ffordd sydd yn dwy'n llawenydd terfynol i ni, llawenydd tragwyddol i ni. Mae yna gan Saesneg o'n i wedi cael cyfeirio ati gwpl o thnos yn ôl o'n i'n hoffi y geiriau. Sovereign over us ydy'r gan, dwi'n meddwl os ydych chi'n ei gwybod hi, ond there is strength within the sorrow. There is beauty in our tears, and you meet us in our mourning with a love that cast out fear. You are working in our waiting. You are sanctifying us when beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. A dyna yn gobaith ni, yn symboliad ni i fentro. Nid jyst i oddef, ond i fentro ymlaen mewn ffydd. Ac i ddeud, efo pedr, os da ni eisiau deud, arglwydd os tydi yw, gyrchymyn i mi ddod atat ar tonnau.